Kjære menighet, god kveld. Jeg hadde ikke pakket med meg noe sånn her veldig passende presteantrekk, fant jeg ut. Jeg var ikke noen presteskjorte i baggen min når jeg dro hit. Og da var jeg, oi, hva skal jeg ha på meg når jeg skal preike? Jeg er jo vanligvis prest i Oppegård menighet, og jeg er vant til å gå ja, med sånn skjorte som han har, og dere vet. Men så fant jeg i baggen min, altså jeg hadde jo ikke en presteskjorte, men en slags engleskjorte da. Funker det? Ja? Ikke sant? Vi er kalt til å være lys og salt, og det skal ose kristenmanns blod der vi er. Det skal merkes at vi er bærere av han vi tror på. Noen ganger så må man av og til liksom spørre seg selv, eller man kan få seg en sånn her på, ja vel, er jeg det da? Er det lys og salt? Og jeg hadde meg et sånt bittelite moment når jeg ble ansatt i sjømannskirka som sjømannsprest offshore. Det har jeg jobbet som i 5 år. Og så ser jeg på første lønnsslippen min hva som var mitt ansattnummer, og da måtte jeg ringe personalavdelingen og spørre, unnskyld, er det en tanke bak at jeg har fått ansattnummer 666? Og da var det, unnskyld, beklager, det var ikke meningen, og nei, det er systemet som genererer, vi har ikke noe med, du kan få et nytt. Men ok, jeg tror det var bare en tilfeldighet, og jeg tror at selv med ansattnummer 666, så kan du ta engleskjorta og gå frimodig med den. Men det er litt kjølig her, så jeg tror faktisk jeg bare beholder på meg denne litt mørke jakka. Og så vet dere at under her så er jeg altså kledd som en engel, så da får det duge. Dere vet om det. Dagens prekentekst går vi til nå. Bruker dere å stå? Dere trenger ikke det. Det er kveld, vi gidder ikke å stå. Det er ikke engang en evangelietekst, men vi får den opp på skjermen her. Jesaja 40. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Slik lyder dagens prekentekst. Jeg husker for et par år siden, da spurte jeg en venninne av meg, skal vi finne på noe kjekt i lag? Kanskje samle noen venner og gå ut på byen og spise middag en helg? Eller det var i oktober. Og da fikk jeg et svar med litt sint stemme. Jeg har ingen ledige helger før jul. Hups! Ja vel, det var en sånn situasjon der, altså man vet jo ikke helt hvordan man skal reagere. For jeg kom med et hyggelig og høflig spørsmål, og får en respons som er både uhyggelig og uhøflig. Sånn som folk kun svarer hvis de er med i en presset situasjon. Og selv når man ber, hvis et menneske er i en presset situasjon, selv når du da ber dem om noe hyggelig, så ber du om for mye, for det går ikke, det er ikke rom for dette hyggelige. Og så kan vi alle kanskje ende der, at vi er så presset, at vi ender med å respondere uhøflig og uhyggelig, når noen ber oss om noe høflig og hyggelig. Hvordan ender vi der? Jo, jeg tror blant annet, hvis vi lever så travelt at vi allerede i oktober har boka full alle helgen fram til jul, at her er ingen blanke dager, ingen hold i kalenderen der det skjer ingenting. Vi trenger marginer. Vi må leve med marginer i livet. Vi må ha noen plasser i kalenderen der det bare er blankt, der skjer det ingenting. Og det er et viktig konsept for livet. I høst så kom jeg selv til et punkt der jeg kjente på veldig mye slitenhet. Og midt i denne slitenheten min, så talte Gud til meg. Han talte til meg om dette med travelheten. Og så har Gud prøvd å ta meg i lære om travelheten. Og prøve å lære meg og gi meg en leksjon i hvordan jeg skal hvile og holde fred. Leve fredelig. Dette er, jeg altså 44 år gammel, vært prest i 14 år, og dette er ikke første gangen Gud prøver å ta meg til side og prøve å lære meg å hvile. Men jeg lærer litt sakte. Det går jo ikke alltid inn det som Gud lærer meg, så da må han ta meg til side og prøve å lære meg det om igjen. Og jeg lurer på at vi var nå kommet til hvileleksjon 16 eller 17 eller et eller annet. Fortsatt ikke utlært i hviling, men det som Gud lærte meg i løpet av høsten, det er ikke noe som er mitt problem alene. Det er vårt felles problem. Dere har det problemet individuelt. Vi har det problemet som samfunn, at vi lever stort sett i overkant travelt og hektisk. Derfor så vil jeg bringe videre til dere det som Gud har lært meg. Jeg tror det er viktig. Når vi lever for hektisk og vi har det for travelt, da går det som regel ut over helsa. På et eller annet tidspunkt så tikker helsa vår inn. Vi kjenner det i musklene. Kanskje det er først der vi kjenner det. Vi kan kjenne det som hodepine, hjertebank. Vi kan få søvnproblemer, det har jeg hatt en god del av. Konsentrasjonsvansker. Vi kan på det tyngste få depressive tanker. Og vi kan få vondt i magen. Det er det mange som har. Og så tar vi av og til nok medisin for noe som kun kan kureres ved å roe ned livet. Så medisin kommer ikke til å hjelpe. Travelhet, det er jo ikke noe diagnose i seg selv. Men travelhet kan lede til en hel rekke diagnoser. Det er diagnoser Gud gjerne vil helbrede hos oss. Men da må han først ta oss ut av travelheten og vise oss en annen vei. Det er inn å være travel da. Det er veldig inn å ha full kalender. Jeg har hatt en liten selvransakelse på det og tenkt på en periode som ligger en del år bak meg, men jeg hadde mange år av livet der jeg jobbet 60 timers uke. Det gikk ut over helsa mi, men jeg husker hva jeg likte med å jobbe 60 timers uke. Det var noe med det å oppleve hvor travel og viktig jeg er, som faktisk ga meg noen ting, som gjorde at jeg holdt på i årevis med mine 60 timers uke. Når vi har full kalender, da er vi viktig. Vi henger med på lasset. Vi har et liv, og vi er veldig produktive. Og produktivitet, det er jo på mange måter adelsmerket nå i 2018. Og det har vært adelsmerket vår i lang tid å være produktiv. Også i menighet. Vi vil også være produktive og ha mye på gang. Aktiviteter og ting som skjer. Vi vil ikke ha en hjemmeside med ingenting. Vi vil ha en full hjemmeside der det står «Se alt hva vi driver med». I våre dager er også vår travelhet knyttet til identitet, for det sier oss noe om hvem vi er. Og jeg tror det var det var som gjorde at jeg var glad i mine 60 timers uke. Fordi det er knyttet til identitet, så har travelheten et utrolig sterkt grep på oss. Det er ikke bare et press utenfra med hva arbeidsgiver vil du skal levere, og hva familiesituasjonen din krever av deg, og det sosialt krevende. Det er ikke bare Men det er et press innanifra, for det handler om hvem vi er. Derfor kan det også være utrolig smertefullt hvis man ikke har samme mulighet som de andre til å ha full kalender og til å ha fullt tempo. Det er mange i vårt samfunn som på et eller annet vis er tvungen til å leve saktere, som ikke kan ha det samme tempoet. Og veldig mange av dem opplever et vondt utenforskap. Og de lir under de andre sin travelhet. Det er ikke godt for noen av oss. Jeg vet ikke om akkurat januar er din travleste måned. Kanskje er denne litt roligere enn det desember var. Desember er jo ofte helt... Hva de har dere hvilepuls i desember? Men det vi vet er at hektiske tider kommer i alle fall etter dette. Kanskje er dere inne i noe hektisk nå, men det er helt garantert at hektiske tider kommer etter dette. Derfor inviterer Gud oss inn til et annerledes konsept for livet. Der vi kan ha en hvile som pågår. Også når det er travelt, så kan vi ha en hvile som pågår. For det er ingen uke ikke vi trenger å høre «Han gir den trette kraft». Og den som ikke har krefter gir han stor styrke. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Gud bruker dette bildet med ørna. Og det det bildet jeg skal dvele litt ved i dag. Har vi, der har vi jo. Ja, da var den powerpointen kommet opp. Ørna, det det største dyret i lufta. Vår største variant i Norge jo da havørna, og har et vingespenn på 240 centimeter. Og det da snakker vi seriøst stor fugl. Hvis du ser for deg at du møter en fugl på dette vingespennet, ville du føle da at du hadde med en stor fugl å gjøre? Jeg ville tenkt skremmende stor fugl, ikke kom for nær meg. Men dere, dette her det bare 1,77 meter. Du kan legge på 63 centimeter til på dette her, og da har du ørna. 240 centimeter vingespenn, det veldig mye å fly på. Og det som skiller ørna fra de andre fuglene, det jo nettopp vingespennet som så enormt. Og de mulighetene som dette vingespennet gir. Ørna flyg som regel med veldig langsomme vingeslag. Og når hun har tatt tilstrekkelig mange vingeslag til å komme opp i fart, så kan hun gli enorme strekninger uten å ta flere vingeslag. Ørna hun kan sveve. Og ørna kan ikke bare sveve enormt lange strekninger, men hun kan også gjøre det som heter å stille i lufta. Det vil si sveve akkurat på samme sted, rett over et område, gjerne mens den ser på noe den har tenkt å fange der nede. Og så tar den ikke flere vingeslag. Den bare står der. Grunnen til at ørna kan gjøre dette, det at hun har det her enorme vingespennet. Og vingespennet det gir oppdrift. Oppdrift, det å kunne benytte seg av krafta i luftstrømmene. I stedet for å bruke av sin egen energi, så får ørna fly på den energien som luftstrømmene gir. Og det det som skiller ørna fra de andre fuglene. Ørna den som har aller mest oppdrift. Så snart hun slår ut vingene, 240 centimeter, så ørna den mest energieffektive fuglen i lufta. Den bruker ikke av sin egen kraft. Den flyr på kraft utenfra. Hvis noen av dere vil vite mer om oppdrift og luftstrøm og så videre, så kan jeg anbefale et dypdykk i aerodynamikk. Men det har jeg ikke tid til å forelese om i dag. Dagens invitasjon fra Gud, den lyder som følger. Vent på meg. Og bibelverset vårt sier at når vi venter på han, da slår vi ut vingene. Da blir vi som ørna. Da får vi oppdrift. Og vi slipper å forbruke av vår egen energi. Vi skal få fly på kraft utenfra. Høres ikke det ganske nydelig ut? Ja, det flere som nikker. Det høres så nydelig ut. Å slippe å bruke av vår egen energi. Men bare få fly på kraft utenfra. Oppdrift. Det som så finurlig, det at vi som Guds barn, vi har faktisk dette vingespennet som kan gi oss denne oppdriften. Og jeg skal si noen ting om fem av de tingene som utgjør vårt vingespenn. Der flere, men jeg skal ta med fem i dag. Nummer én, får jeg en powerpoint på nummer én der. Det du skal holde hviledagen hellig. Hold det tredje bud, rett og slett. Dette første delen av ditt vingespenn. Jeg kan også omformulere det og si hvil på helligdagen. Og det i dag. Har dere hvilt? I dag den dagen, den hellige dagen der vi skal hvile. Det betyr, ja hva betyr det i praksis? Jeg tenker, ikke vent med det store og krevende og tunge husarbeidet til hviledagen. Skal ikke ha det da, for gjør det en annen dag, eller ikke gjøre det, det noe det beste, spør dere meg. Tenk å vaske bilen når vi har hviledag. Kan ikke han bare stå skitten til mandag? Eller en annen måned? Nei, vi skal ikke gå i søndagsåpne butikker, tror jeg. Jeg tror vi skal prøve å holde oss unna dem. Jeg tror at vi skal heller ikke gå på pliktbesøk som stresser oss. Det det jo mange som tenker at det må vi gjort på søndag. Vi må få gjøre, for det burde vi burde vært der. Egentlig har vi ikke lyst, men ja, det så lenge siden. Nei, du får ikke hvile da. Hvis du utsetter deg for de mennesker som stjeler energien din. Du trenger heller ikke å ta de aller hardeste treningsøktene på en søndag. Du trenger ikke å presse kroppen din maks og kjøre på høy puls. Kan du ikke bare gå sakte? Trene litt lett. Sette deg ned. Ta deg en lur. Hvor ofte rekker du det? Hvile. Og når du har helligdagshvile, så anbefaler jeg på det varmeste å ta den sammen med Gud. Når du rusler den der veldig, veldig sakte turen, eller du setter deg ned, eller du legger deg ned, ta Gud med deg. Prat med han litt. Takk han. Lovpris han. Be noen bønner. Ikke stress sånn her han. Bønnekamp. Ta de fredelige bønn. Jeg har tatt med også et bilde her av en stressless. Det var min farfar sin faste søndagsparkering. Det gikk ikke en enda søndag uten at jeg så farfar. Og faktisk i en akkurat sånn stressless hadde han. Den er jo litt retro, men jeg tror at man begynte å selge den igjen. Jeg vil anta at min farfar skaffet seg denne her på 60- eller 70-tallet. Og jeg husker den hele min oppvekst farfar i denne stresslessen. Og dere, stressless, det er et så vakkert ord. Hør på det. Det burde ha stått i Bibelen, for det er kjempeoppbyggelig. Stress less betyr stress mindre. Og det er vakkert. Å slå ut vingespennet vårt, det gjør vi når vi finner et sted og et tidspunkt å hvile. For oss som er prester, vi jobber jo stort sett søndag. Det blir aldri vår hviledag til fulle. Ok, jobber du søndag, hvil en annen dag. Men sett av tid og sett av sted. Og la ingenting komme mellom deg og din hviletid. Og for noen av dere så kan det kun skje etter at ungene er lagt. Og kanskje er det litt vel sent. Men jeg tror faktisk det er litt viktig hva du da fyller den hviletiden din med på slutten. Det finnes ganske mange serier på TV. Det finnes den kjappe underholdningen på iPaden eller på... Jeg vet ikke om det alltid er det som fyller oss best opp. Kanskje kan det være godt noen søndagskvelder eller kvelder i uka at det er helt stille. At vi ikke får noen synsinntrykk eller ny informasjon eller bare hvilepuls. Den neste delen av vårt vingespenn får jeg en ny slide. Der står det «Bekjenn dine synder». Synder, de har den effekten på oss at de holder oss nede. De tynger oss. Synd vi gjør er jo også ofte opplevd til, er jo ofte knyttet til opplevd skam. Og når jeg sier ordet skam, da snakker vi seriøst. Det er så tung materie i et menneskeliv. Synd og skam, det holder oss virkelig ned, og det er tungt. Jeg skal si veldig kort hva som skjer når vi bekjenner synd, og det er den blir borte. Fordi det er sant at når vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og da er det ikke mer. Det finnes ikke mer. Og når Gud gjør det, han tar bort synd, han tar også bort skam, da letter vi. For da for tyngden vekk, vekta for. Romerne 4:8 sier, salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Og det er oss, dere. Vi er de menneskene som Herren ikke tilregner synd. Og det er ingenting som kan holde oss nede lenger når Gud tar bort vekta av synd og skam. Men en gang vi bekjenner våre synder for Gud, da får vi effekten av vingespennet vårt. Oppdriften kommer. Det er ingen som kan holde noe imot meg lenger. For Gud har jo tatt det. Og her er jeg. Jeg må si at jeg liker veldig godt den gamle synsbekjennelsen som vi hadde i den gamle liturgien. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Det er ikke det meste. Den er fin, den gamle. Ikke glem av den gamle synsbekjennelsen. Si det til deg, Torstein, at dere kan jo børste støv av den av og til. Den er veldig fyldig. Neste delen av vårt vingespenn, nummer tre, den heter Legg alle bekymringer og all frykt på Gud. Det meste av det du bekymrer deg for og engstelig for. Jeg må bare beklage og si at når du driver og bekymrer deg og engster deg for ting, så tar du som regel feil. Det ingen sannhetsgehalt i bekymringen vår, fordi veldig mye, jeg husker ærlig talt ikke prosenten, men han, psykiater Ingvart Wilhelmsen på hypokondriklinikken i Bergen, han har prosenttallene. Men det er ufattelig lite av det vi bekymrer oss for og frykter skal skje som faktisk slår til. Og vi mennesker bedriver veldig mye katastrofetenkning. Og det dumme med det er at da bruker vi veldig mye energi på å bekymre oss, og gjerne over ting vi overhodet ikke er herover, for det er ikke noe vi kan rå med uansett. Og hva skjer da? Jo, det at du bruker veldig masse energi på å oppnå ingenting. Det her, du oppnår absolutt ingenting som helst. Derfor er det jo av høyeste viktighet at vi gjør det til vår daglige øvelse å legge vekk alle bekymringer og all frykt hos Gud. Som ofte er den eneste som kan gjøre noe med det. Dette er ikke min makt, men det er jo stort sett i Guds makt da, siden han har all makt. Så er det jo lurt å outsource de bekymringene til han som kan gjøre noe med det. Det er veldig stor forskjell på det som psykologene kaller for positiv tenkning. Positiv psykologi, der du bare liksom skal velge bort alle bekymringene dine og heller fokusere på alt som kan gå bra og tenke optimistisk. Det er ikke det samme som det vi kristne driver med når vi legger våre bekymringer og vår frykt på Gud. Fordi det å legge bekymringen på Gud, det er ikke en mental øvelse som du bare skal ta deg sammen og gjøre, som handler om liksom hvor mye du klarer. Men det å legge bekymring og frykt på Gud, det er en troshandling. Det er knyttet til det kristne håp. Og det er noe annet. Det kristne håp er noe helt annet enn en positiv psykologi. Derfor er det så utrolig mye mer kraftfullt. Det handler om hvem Gud er og hva Gud er i stand til å gjøre. Ikke om hvem vi er og hva vi evner å tenke. Og at vi skal ta oss sammen og prøve å evne å tenke positivt. Når vi skal legge våre bekymringer og vår frykt hos Gud, hvordan gjør vi det så? Jeg tenker at den korte varianten det er å be følgende. Gud, jeg har et problem. Hva har du tenkt å gjøre med det? Ofte er det det eneste jeg har hatt tid til å be. Sånn, eller, ja, når du er liksom i kampens hete og det koker rundt deg. Og, Gud, jeg har et problem. Hva har du tenkt å gjøre med det? Men du har i hvert fall hevet det på han. Jeg tror at en enda bedre variant, og en på seg litt lengre variant, det er å gå systematisk igjennom alle våre bekymringer og alt det vi frykter, for så å systematisk gi det til Gud. Altså en sånn selvransakelsesbønn. Gud, jeg gir helsa mi og livslengden min til deg. Ta det du. Gud, jeg gir jobben min og karrieren min til deg. Ta det du. Gud, jeg gir utdannelse og eksamen og prestasjon og kurs til deg. Ta det du. Gud, jeg gir deg kjærlighetslivet mitt. Gud, jeg gir deg min mangel på kjærlighetsliv. Ta det du. Gud, jeg gir deg rusproblemene til datteren min. Gud, jeg gir deg karakterboka til sønnen min. Gud, jeg gir deg ferien med svigermor. Hjelp meg. Jeg gir deg økonomien min, bosituasjonen min, arbeidskonflikten min. Altså, jeg vil anta at alle dere, hvis dere tar en sånn selvransakelse på hva er det egentlig jeg går rundt og frykter eller bekymrer meg for, så får dere alle en ganske lang lista. Det er det og det og det og det som tikker inn som sånn, litt, uff, ja. Gud, han er utrolig opptatt av dette med at vi skal ikke bekymre oss. Såpass opptatt av det, at det er det budet han gjentar aller oftest i Bibelen. Jeg har hørt det sagt at det står 365 ganger i Bibelen, enten vær ikke bekymret, eller frykt ikke, eller vær ikke redd. Tre varianter av det samme. En gang for hver dag i året. Det er mange grunner til det, men saken er den at bekymring er farlig for deg. Det er farlig for helsa di, det er noe en ting. Men den er også farlig for ditt åndelige liv. Lignelsen om såmannen går jeg ut fra at mange kjenner. Den handler om dette at Guds ord blir sådd ut, og kjennskapen til Gud blir forsøkt gitt ut, men Gud når ikke alle. Gud får ikke til å nå, eller alle blir ikke nådd, av forskjellige grunner. Og det står blant annet dette. Det som ble sådd blant tornebusker, det den som hører ordet, men dette livets bekymring kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Dette livets bekymring kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Og dette livets bekymring, det jo tydeligvis noe som kan gjøre veldig stor skade. Både åndelig, legemlig og mentalt. Og det ikke rart at Gud opptatt av at vi skal gi dette fra oss, eller faktisk kaste det fra oss. Kast alle bekymringer på han, står det. Det få ting også som gir oss mer opplevd oppdrift. At vi kan kjenne at det letter jo. Ikke bare sånn at vi tenker det, men at vi kan kjenne at hjertet blir lettere. Enn nettopp dette når vi klarer å hive bekymringen på Gud. Det gir en enorm sterk opplevelse av oppdrift. Det er akkurat som om vi bare er her oppe, og der nede, der er alle disse problemene. Og ja, ok, det er der jeg er her. En ting til om ørna. Den er en såkalt alfa-predator. Det betyr at den er øverst på næringskjeden. Ørna har ingen naturlige fiender. Det er ingen over den. Dere, det gjelder oss også. Vi er også alfa-predator øverst på næringskjeden, og vi har heller egentlig ingen fiender. Det er ingenting som truer oss. Vi er i Kristus, og når vi er i Kristus, så kan jo ikke engang døden ta oss. Hva har vi da å bekymre oss for? Det fjerde punktet i vårt vingespenn, det heter takknemlighet. Å velge å daglig takke Gud for alt det som er godt, det gir også veldig stor opplevd oppdrift. Det er få ting som mer effektivt ommøblerer vår hjerne til en sånn kraftfull modus enn det å velge å være takknemlig. Takknemlighet, det gir oss det perspektivet vi trenger for å oppleve oss selv sterk. For jo mer vi takker, jo mer begynner vi å se hva er det som er mine fordeler. Og når jeg begynner å se hva jeg har å takke for, jeg er glad for det og det og det og det, så vil jeg få en større opplevelse av meg selv som heldig. Og det menneske som opplever seg selv heldig, er i en kraftfull modus. Nå er jeg blitt 44 år. Jeg har noen helseutfordringer som bare er der og ikke gir seg. Men jeg har jo nå kommet i den alderen der mange av mine venner begynner å få alvorlige sykdommer, og jeg har allerede mistet noen venner som døde av det. Det er ikke lenger noen selvfølge at vi skal være friske. Og jeg har begynt med det at jeg takker Gud for alle de sykdommene jeg ikke har. Jeg har ingen matallergier. Jeg kan spise just hva som helst, gluten og laktose og you name it, det går helt fint, og jeg takker Gud for det. Herlighet hvor lettvint. Jeg har ikke migrene, aldri hatt, og har nesten aldri hodepine, og det er ingen selvfølge. Herlighet hvor heldig jeg er. Jeg har ikke dårlige knær, det er det jo mange på min alder som har begynt å få. Jeg må vente på kneprotese liksom. Jeg har ingen problemer med akillesen min, enda jeg har spilt fotball. Jeg har ikke ME, jeg har ikke MS, jeg har ikke ALS, eller noen av de der vanskelige bokstavene, eller bokstavkombinasjonene. Dere, når jeg tenker på det og begynner å takke for alle de sykdommene jeg ikke har, da kjenner jeg faktisk på at jeg er sterk. Jeg er heldig. Herlighet, hvor mye får ikke jeg gjort som slipper unna alle de lidelsene? Det er jo fantastisk. Jeg står her, ikke krykker, ingenting. Ikke i dag i hvert fall. Tenk hva jeg klarer som ikke har alle de sykdommene. Kom an igjen, folkens. Jeg ser at dere ikke er helt unge, dere heller. Dere må begynne å takke for alle sykdommene dere ikke har. Det er på tide nå. Det femte og siste punktet som jeg har tatt med, som utgjør vårt vingespenn, det er lovprisning og ære Gud. Når vi ærer Gud og vi priser han for hans storhet og for hans allmakt, da anerkjenner vi en verdensorden som er sann, der Gud er øverst, Han har all makt. Han har all storhet. Han er herre over alle ting. Og da anerkjenner vi en verdensorden som gjør at det er godt å være oss. For det er godt å være oss når Gud er øverst. Når han har all makt. Da er det trygt å være oss. Og vi anerkjenner også selve meningen i det å være menneske. For vi er skapt for å ære Gud. Og når vi driver å ære Gud, da gjør vi noe som vi var dypest sett skapt for å drive med. Vi gjør noe som bare er rett, og det er en del av vårt vingespenn. Jeg tror jeg har en del PowerPoint der jeg har alle, her var alle mine punkt. Her er hele vingespennet som jeg har snakket om i dag. Jeg sa dere skulle få 5 punkt, og det har dere nå fått. Og når dere ser på denne lista her, så kan dere si, ja, men dette er jo egentlig bare gammelt nytt. Vi visste jo at vi skal holde hviledagen hellig og bekjenne synd og gi bekymring og frykt til Gud og være takknemlig og lovprise han. Dette visste vi fra før. Ja, nettopp! Og det skrev jeg jo i den lille reklamen før denne kvelden, var at dette er ikke noe hokus pokus eller noe overåndelighet eller noe, altså Guds kraft som gjør at vi er her. Nei, det er ikke noe, det er ikke nyheter. Det er ikke noe Gud har holdt skjult for folk flest, og så plutselig har han noe magisk avslørt det for meg. Ja, visst hele tiden. Jeg har visst alltid at det er dette. Disse praksisene. Å leve sånn, dette har Gud invitert oss inn i for lengst. Men vi glemmer som regel å leve sånn. Og jeg tror at i dag skulle jeg egentlig bare minne oss på det dere har visst hele tiden. At det er sånn det er. Det er sånn vi må leve. Og jeg tror at det er sant at når vi lever sånn, da skjer det nettopp at vi kan få være og hvile midt i travelhet. Det betyr at vi kan gå, og vi blir ikke sliten. Vi kan løpe og blir ikke trett. Vi får ny kraft. Vi kan gjøre mye. Jeg tror dette gjør oss på en måte effektiv, men uten å bli utkjørt. Og så kan det gi oss en frihet til å være vidunderlig ineffektiv innimellom, og det trenger jeg for deg. Det er en fugl som er motsatsen til ørna, og det er kolibrien. Kolibrien er visstnok den aller minste fuglen vi har, og den er også visstnok den fuglen som tar aller flest vingeslag i minuttet. 200, ifølge Wikipedia. Det, for å si det rett ut, høres litt stress ut. Da flakser du mye. Kjære menighet, det er ikke sånn vi er kalt til å leve. Vi er hverken kalt til det eller skapt for det. Men jeg tror at vi likevel ofte ender opp omtrent som kolibrien. 200 vingeslag i minutt og null oppdrift. Vi bare kaver og puster og peser og kommer oss ingen vei. Og det er derfor vi kjenner det i musklene og i hodet og i magen. Og det er derfor vi ikke søver og ikke klarer å konsentrere oss. Vi gjør noe som vi ikke er kalt til. Og vi er heller ikke skapt for det, og kroppene våre tåler det ikke. Du er skapt for å være ørn. Du er skapt for å ha oppdrift. Du er skapt for å sveve. Ikke oppfør deg som en kolibri. Det har Gud aldri sagt. Han har aldri gitt oss det bildet. Jeg skal avslutte nå med å fortelle dere om hvordan Gud deler ut kraft og styrke. Det er jo kjekt å vite. Og vårt sentrale bibelvers på det i dag er som følger 5. Mosebok 33, 25. Som dine dager er, skal din styrke være. Som dine dager er, skal din styrke være. Når Gud deler ut styrke til oss, så gjør han det etter samme prinsipp som han delte ut manna i ørken. De fikk nok for hver dag, men de fikk ikke for mer enn en dag av gangen. Noen dager prøvde de å sanke inn for 2 dager, og liksom, men det gikk ikke. De fikk nok for hver dag, men aldri for mer enn den dagen, inneværende dato. Og på samme vis er det faktisk at Gud deler ut styrke til oss. I dag får du styrke for dagen i dag. Den er det 14. januar i dag. Ja. Og du får kun styrke for den 14. januar. I morgen er det den 15. januar. Da får du utdelt din styrke for den 15. januar. Du får ikke for neste uke, eller neste økt, eller en måned som ligger foran. Du får for i dag. Ja. Desember. Det er den aller verste måneden for en prest. Og I høst så var det sånn at når jeg så fremover I kalenderen min og så alt jeg hadde å gjøre I november og desember, da fikk jeg kvelningsfornemmelser. Og jeg skjønte ikke hvordan I all verden skal jeg klare å få unna dette antallet med begravelsesuker og skolegudstjenester og sykehjemsandakter. Og vi synger julenill med seniortreffe og julegrøt med speideren. Og det var liksom bare... Jeg tenkte ikke at jeg hadde nok krefter for å klare å levere så mye på jobb. Og jeg tror det var derfor Gud ga meg en veldig klar ordre I slutten av november. Da sa han, du får ikke lov å se I kalenderen din for mer enn inneværende uke. Det alt du får lov å se I kalenderen. Neste uke kommer, ja da, det står masse I kalenderen. Du ikke kikk på det. Du får kun se på denne inneværende uke. Jeg hadde mye å gjøre neste uke, men jeg får ikke styrke for den uka før den kommer uansett. Derfor må ikke jeg drive og demotivere meg I dag med å tenke på alt jeg har å gjøre senere. For da ødelegger jeg hele konseptet. Som din dag I dag, sånn skal din styrke være. Men jeg kan bare senke skuldrene og hvile, fordi jeg vet at Gud har lovd. Han har lovd at jeg skal få styrke når dagen kommer. Ikke før, men når den kommer. I dag tok du deg tid til å komme hit. En sen søndagskveld. Der det kanskje hadde vært fristen å gjøre noe helt annet enn å komme hit. Vegetere med Netflix. Ta seg en øl. Sette seg I godstolen. Hente fram iPaden og spille et spill. Et eller annet du kunne gjort. Men du tok deg tid å komme hit, og du valgte med dette å holde hviledagen hellig. For du her, og her driver vi med å holde hviledagen hellig. Du har gjort rom for å vente på Herren I dag. Jo mer du gjør av det, vente på Herren inn I alle livets situasjoner, jo mer kraft får du. Jo større blir vingespennet ditt. Og du skal få fly på krefter som ikke dine. Du får oppdrift. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. La oss be. Gud, jeg takker deg for denne enkle oppskriften som du har avslørt for oss for lengst, men som vi gjerne glemmer av å leve. Takk for at du har vist oss hvordan vi skal leve det livet der vi får ha vingespenn. Takk for at du har lovet at vi får krefter. Takk for at du har skapt oss til et aktivt liv. Du har skapt oss til å yte, til å ha tjeneste, til å stå I arbeid. Og du vil at vi skal glede oss over et aktivt liv, der vi skal få være I drift og I flytsone. Få bruke disse fantastiske egenskapene du har lagt ned I hver og en av oss. Jeg ber deg I dag, Gud, om klarsyn for oss alle. Hvis det sånn at vi per dags dato driver med noe som ikke vårt kall, som du ikke hverken har kalt oss til eller utrustet oss til, så ber jeg om at du skal gi oss klarsyn til å velge bort den oppgaven. Gled oss inn I en annen oppgave som vi virkelig skapt for. Så det ber jeg om, Gud, riktig plassering av enhver av oss. Så ber jeg om at vi skal få kraft til å følge dine gode råd. Rett og slett bare følge de enkle budene du har gitt oss, for å kunne leve det sunne og bærekraftige livet du har planlagt for oss. Der vi får være både kroppslig og mentalt og åndelig I vater. Jeg ber om din fred over denne forsamlingen som her I dag. At vi skal få kunne gå ut herifra med en ny fred og en ny kraft. Og et nytt blikk på hvordan du, Gud, leder oss til hvilens vann. Om og om igjen. Og at det ikke vanskelig å finne hvilens vann. Det lett. Det tilgjengelig. Det heter bibelbønn stressless. Det heter å kaste bekymringer på deg. Det heter å bekjenne synd. Og så videre. Amen.